Tienes tu línea de visa, seguí mi banco, ¿me recuerdas tú?
Acuerdo en lo voy a nombrar, lo voy a tener ese cuadrito.
Emirka, déjate tener una orden.
Ahora.
እና ነን ኢሚግራንት ቪዛ አፕሊካንት ዝብሎም ሰዓተይ ሲ ዓድን እዮ ዘምርፆም ማለት እዩ። ዓድታት የምርፆም ሰው አፍሪካ ኢሎም ኢትዮጵያ ዝብል እኒሄ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ብኣማርኛ ተደልዮም ብኣማርኛ ብእንግሊሽ ተደልዮም ብእንግሊሽ ይብልዎ ማለት እዩ።
ماشي
እዚ መሰልዎ ሓድሽ ንኣታኹ ስለዝኾነ ዝነግሮም ኣለኹ ሲስተም እንት እንዳለኒ ስለዝኾነ እዩ።
ماشي
ካብኡ ያመልክቱ ዝብል እኒሄ ማለት እዩ።
اه
ስለዚ ያው ክሊክ ገብሩና ስም ንምምልካት ስለዝኾነ ዝደለዩ
يا
ካብኡ ዲኤስ 160 መሊአ ነይረ ሲ ኣብ ምንታይ ክኣቱ እኒአኒ ና ንቪዛ ማመልከት ደሊየ ዝብል እኒዮ። ኣብኡ ከይዶም ክሊክ ገብሩ ማለት እዩ። ካብኡ ምስ ገበሩ ከዓ ቀፅል ዝብል እኒአዎም። ቀፅል ዝብል ይፀዓኑ ና ካብኡ ሒሳብ ንኸፈጥሩ የምፀሎም ማለት እዩ። ኣካውንት ንኸፍቱ ካብኡ ኣካውንት ይኸፍቱ። ኣካውንት ምስ ከፈቱ ኣካውንት ከፍቱ ከለዉ ኣብዚ እዛ ኮድ ኒኣ ምስ ኢለዮም ነረ ዲኤስ 160 ምስ መልኡ ሲ ኮድ ትወሃቦም ኢለዮም ነረ ሓቀ እዛ ኮድ ንሳይ ሓቶም ሳይ እቲ ኢሉ ካብኡ እዛ ኮድ ንሳይ ሒዘም ሕዚ እውን ኣብ ሲኒማ ክኸይዶም ክፍያ እኒአዎ እቲ ክፍያ እሱ ይኸፍሉ ማለት እዩ።
እቲ ክፍያ ፍሉጥ
እዋ ክፍያ ናይ ቪዛ ክፍያ እኒአ ከነግሮም እየ እሱን ንጉብኝት ንሕር ዳኣ ኮይኑ 985 ዩኤስኤ ዶላር ይኽፍሎም እዩ።
85 ዶላር
185
ዶላር እሺ
እዩ ክፍዩ። እሱ ከይዶም ኣብ ሲኒያ ባንክ ከይዶም ይኸፍሉ ማለት እዩ። ክፍያ ግን በብግዜኡ ክፈላለስ ስለ ዝኽእል ክኸፍሉ ከለዉ ወይ ደው ኢሎም ንኣና ሕቶትና እዮም ወይ ከዓመ ኣብ ዝሃብክዎም ዌብሳይት ከዓመ ኣለዩ ቪዛ ክፍያ ዝብል ኣብ እውን ቸገብሩ ክእል እዮም። እና ክፍያ ምስ ከፈሉ ናይዚ ክፍያ ሬሲት ክቕበሉ ክኽእሉ እኒአዎም ደረሰኝ ማለት እዩ። እዚ ደረሰኝ እሱ ስለ ዘድልዮም ማለት እዩ። ቀጠሮ ከኣት ከለዉ ስለ ዘድልዮም ንሱ ክሕዙ ክኽእሉ እኒአዎም። ድሕሪ እዚ ቪዛ ምስ ከፈሉ ኦረዲ እዛ ኮድ እትዮም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ኣካውንቶም ኣብ 24 ሰዓታት ወይ ከዓ ክሳዕ 2 መዓልተ ብዘሎ ተኸፊሉ እዩ ዝብል ይመፀሎም ማለት እዩ። ኣብዚ ከፈትዎ ኣካውንት እኒአው ተኸፊሉ እዩ ዝብል ይመፀሎም። ብድሕር እዚ ንቆፀሮ ኣብዚ ከፈትዎ ኣካውንት ብዝኸፈትዎ ኣካውንት ንቆፀሮ እንትን የትሕዙ ኢንተርቪው ቆፀሮ የትሕዙ ማለት እዩ። ብዚ ኣካውንት ብዚ ነገርኩዎም ዝኸፈትዎ ኣካውንት እኒአ ሓቀይ ኣብ ኣትዮም ድሕሪ 24 ሰዓት ወይ ከዓ ድሕሪ 2 መዓልቲ ተኸፊሉ እዩ ምስ በሎም ቆፀሮ የትሕዙ ወይ ከዓ ቆፀሮ የትሕዙ ዝብል የምፀሎም እዩ። ቆፀሮ የትሕዙ ማለት እዩ ንኢንተርቪው። ድሕሪ እዚ ብቆፀሮኦም መሰረት ኤምባሲ ንዚኦም ዝበልኩዎም ዶክመንታት ሒዞም ኤምባሲ ንቆፀሮ ይኸዱ ማለት እዩ። ስለዚ ብቆፀሮኦም መሰረት ከይዶም ሓደ ሓደ ንኢንተርቪው ዝሕተትዎም ሕተታት የለ እዮም ምስ ዶክመንቶም ዝተተሓሓዘ ነገር ማለት ንዓዶም ብርግፅ ሰብዚስ ንዓዱ ክመለስ ይኽእል ድዩ ንዓዱ ናይ ምላስ ሓሳብ ኣለዎ ድዩ ንዝብሉ ሓደ ሓደ ሕቶታት ክሓትዎም እዮም። ነዞም ዝህቦም ሕቶታት ኣብ ትኽክለኛ ዝኾነ መልሲ መሃዊ ካብኦም ዝፅበ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ እንድሕር ደኣ ተቐቢሎሞም ወይ ከዓ እንድሕር ደኣ ናይ ቪዛ ኣፕሊኬሽኖም ናይ ቪዛ ሕትኦም እንድሕር ደኣ ተቐቢሎሞም ኮይኖም ኣብኡ ሽዑ መዓልቲ ፓስፖርት ኣብ ፓስፖርቶም ቪዛ ይውቃዐሎም እዩ። ወይ ከዓማ ሓደ ሓደ ከማልእዎም ዝግብኡ ዶክመንታት እንድሕር ዳኣ ሃልዮም ኮይኖም ግን ንዚ መዓልቲ እዚ ዶክመንት የማልኡ ዝብል ክብልዎም እውን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ከምኡ እውን እንድሕር ዳኣ ቪዝኦም ተቐባልነት ዘይረኸበ በዚ ምክንያት ቪዝኦም ተቐባልነት ኣይረኸበን እና ወይ ደጊሞም ኣፕላይ ይግበሩ ክብልዎም ይኽእሉ እዮም ምሳእት እዩ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ገሊገሊ ግዜ ፓስፖርትካ ገሊስካ ከይ ድሞ ወቂዕና ማለት እዚ ቪዛ ወቂዕና ክንለኸሎም ንኽእል ኢና ክብልዎም እውን ይኽእሉ እዮም ናይ ኤምባሲ ምሳዕተ እዩ። ፕሮሰሱ እዚ ይመስል ይቅር ዝበሎም ሕቶ ወይ ከዓመ ግልፂ ዘይኮነሎም ነገር እንድሕር ዳሃልዩ ክጥይቁን ይኽእል እዮም። ንፀብቕ በቃ ኢንቪቴሽኑ የልእኹ እሞ ብድሕሪ ዘሎ ኣካውንቲ እውን ሓቢርና ክንከፍት ንኽእል ኢና ብስልኮም ሰርች እናገበሩ ንሰሙን ኣነ እውን ኣብዚ ኮይነ ክነግሮም ይኽእል እየ ክደውሉልና ይኽእል እዮም። እሺ ሄለ ቪዛ ስለ ዝደወሉ ነመስግን ሰናይ መዓልቲ ይኹነሎም።